Λοιπόν, παιδιά, ο Τζακ έκτισε μια λίστα με τις 15 καλύτερες ταινίες τρόμου της δεκαετίας.
Τις 15. Καλά, ας ξεκινήσουμε σήμερα με 5 και βλέπουμε πώς θα πάει.
Τι 5 ρε φίλε, εγώ δεν έχω δει τις μισές.
Καλά, εγώ αφού έκανα τη δουλειά, να μην το κάνουμε τώρα.
Δεν έχει σημασία.
Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να σας πούμε ιστορίες τρόμου. Έτσι όπως κάθεστε χαλαροί στην παραλία, στην Αλόνισο και ακούτε εμάς και σκέφτεστε τι ταινία θα δω το βράδυ πριν τα όζα, ας βάλω ένα χωροράκι. Γι' αυτό και εμείς είχαμε την φανή ιδέα Ιούλιο μία να κάνουμε μια λίστα τρόμου 15 επιλεγμένων ταινιών πολύ προσεκτικά και να σας την παρουσιάσουμε εδώ πέρα.
Για την προηγούμενη δεκαετία. αυτό είναι το καλύτερο, ότι είμαστε μια δεκαετία μετά, αλλά εμείς κάνουμε για την προηγούμενη δεκαετία, που σημαίνει 2000 με 2019, σωστά.
Το 80.
Τι είπα, ρε μαλάκα, σβήστε στο post. 2010 με 2019.
Στατιστικά να το δεις, πιστεύεις ότι υπάρχει έστω και ένας ακροατής που είναι φέτος Αλόνισο? Εσύ που είσαι ο διαχειριστής και βλέπεις δηλαδή τα νούμερα.
Κοίτα να δεις, η Αλόνισος είναι κάτι σαν τα φθηνά τσιγάρα το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Απλά βρίσκεται κόσμο που πηγαίνει εκεί πέρα μόνιμα.
Είναι σαν το Τσίου στο 15 Αύγουστο.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η λίστα που θα παρουσιάσουμε γενικά και το όλο κόνσεπτ το έχει αναλάβει ο Τζακ. Οπότε εμείς είμαστε εδώ για να τον κρίνουμε και εσείς.
Να τον κατακρίνουμε.
Συμφωνήσανε στη λίστα, αλλά η λίστα είναι δική μου, ναι. Και επειδή την έφτιαξα εγώ, είναι λίγο πιο art house ταινίες. Πιο experimental.
Πιο κουλτουριάρικη, θα πούμε, λέκα.
Ίσως και εκτός θέματος κάποιες.
Όχι, όλες είναι χώρο.
Αυτό που το δούμε, ας το κρίνουμε εμείς.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι καλό αυτό για λίστα, γιατί δεν είναι η κλασική λίστα που θα δεις με το που γκουγκλάρεις top horror movies. Έχει ταινίες που δεν θα βρεις συνήθως σε τέτοιες λίστες.
Επίσης θα είναι σε τρία part, γιατί δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, έτσι.
Στην ουσία είναι έτσι οι 15 καλύτερες ταινίες τρόμου της δεκαετίας που πέρασε, σύμφωνα με τον Τζακ.
Ακριβώς.
Εντάξει, πάμε να δούμε.
Απλώς θα βάλω.
Και να πω για το horror ότι, κάποιες δεν είναι ξεκάθαρα horror, αλλά όλες ανήκουν και στην κατηγορία horror. Όπως όλες τις ταινίες δεν ανήκουν σε μία μόνο κατηγορία. Δηλαδή θα δεις horror ταινίες που θα είναι και δράμα, θα δεις horror ταινίες που θα είναι και φάνταση. Κάποιες περισσότερο, κάποιες λιγότερο.
Εντάξει, μας κούρασες 5 λεπτά. Για πάμε λοιπόν, νούμερο 15.
Νούμερο 15 είναι το Ρο του 2016, σκηνοθέτης Τζούλια Ντουκουρνό. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, ένα κορίτσι που όλη την οικογένειά της... Ένα κορίτσι που όλη την οικογένειά της είναι κτηνίατρη, γίνεται και εκείνη. Είναι και όλοι vegetarian στην οικογένειά της και περνάει στη σχολή κτηνιατρικής. Πρέπει μέσα σε αυτή τη σχολή να περάσει μια τελετή μύησης που τη βάζουν να φάει ομό κρέας και ίσως της αρέσει περισσότερο από όσο νόμιζε. Την έχει δει κανείς καταρχάς?
Εγώ την έχω δει.
Ναι, είχε γίνει χαμός όταν είχε βγει αυτή η ταινία.
Ναι.
Είχε γίνει πολύ ντόρος.
Ότι φεύγανε από τις αίθουσες...
Διαμαρτύρονταν, κάνανε, ναι.
Βέβαια, πολλοί ξέρεις τι είπανε, ότι είναι κλασική Γάλλη. Πέτα το γέλιο.
Εδώ. Εντάξει, ήταν για χαϊπαρισμένη ταινία, στάθηκε αρκετά στο ύψος της. Γιατί συνήθως όταν τα παραχαϊπάρουνε αυτά, δεν είναι, οι ταινίες είναι μεχ.
Ναι, εγώ δεν την είχα δει όταν είχε πρωτοβγεί, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Αλλά εν τέλει, τζάμπα είχα μιλές προσδοκίες μου.
Αυτό είναι η λαγωνική απάτη του Θοδωρή για να σου πει ότι δεν το είχα δει επειδή δεν είναι. Δεν το είχα δει επειδή δεν είχα προσδοκίες για την ταινία.
Είχα προσδοκίες ότι έλα μωρέ τι θα είναι τώρα αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι η Τζακ έχει θέσει τον πύχη πολύ ψηλά βάζοντας το ρο στο 15. Γιατί είναι καλή ταινία, είναι δυνατή ταινία, σου μένουν σκηνές, σου μένουν στιγμιότυπα, ωραία ιδέα, γενικότερα μετράει πολύ ας πούμε.
Ναι, να σου πω, εμένα καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δένει όλο αυτό το vegan με το κρεατοφαγικό, πώς το λένε, κανιβαλισμό, μαζί με έτσι το όλο το
coming of age.
Ναι, ενώνει τέλος πάντων όλο αυτό το κανιβαλιστικό vegan συναθήλεμα μαζί με το coming of age, το οποίο είναι και λίγο σαν μεταφορά του πώς είναι, ας πούμε, η ζωή στο πανεπιστήμιο και σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, ξέρω.
Παρένθεση εδώ πέρα. Τώρα αυτό το πράγμα που δείχνει ζωή στο πανεπιστήμιο, δεν το λες και ζωή στο πανεπιστήμιο. Έχει δει πολλούς κοιτώνες και πολλές αισθήσεις να είναι έτσι, όπως τον Στορό, και πολλές τελετές μύσεις να είναι έτσι. Αυτό ήταν λίγο ένα παραμύθι, λίγο. Αλλά το Ρο έχει, από αυτή τη λίστα που έχουμε μπροστά μας, έχει σκηνές που ακόμα και τώρα μου έχουν μείνει ανεξίτηλα. Δηλαδή, ειδικά οι κανιβαλιστικές σκηνές της είναι τέλειες, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, όπου με έχασε σε όλο την. Πώς έδειξε τη φοιτητική ζωή και την ηλικίωση, τόσο με κέρδισε στο σπλάτερ στοιχείο της.
Η φοιτητική ζωή μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό, όντως δεν γίνονται αυτά στους κοιτώνες, αλλά θέλει να δείξει την απελευθέρωση και την ηλικίωση και όλο αυτό που έλεγε τόση ώρα ο Τζακ.
Επίσης, παίρνει εμπειρίες οι οποίες είναι πραγματικές, αλλά τις κάνει όλες λίγο. Ναι, τις κάνει όλες λίγο. Πώς το λένε. Larger than life. Γιατί σήμερα έχω γαμηθεί έτσι.
Στην Γαλλία, πάντως, εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει με τα φράτσα, με τα φρατέρνητες και αυτά. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς.
Σίγουρα όχι κάτι τέτοιο.
Στην Αμερική είναι αρκετά σκληροπυρηνική η φάση. Δεν είναι απλά, ξέρω εγώ, δάπνο το φουκού και πα και δεν ξέρω τι υπάρχουν πια γιατί είμαι παλιός και δεν ξέρω ποιες είναι, ας πούμε τώρα. Αλλά...
Η Λάμδα, η Ομέγα
και η. Στην Αμερική είναι πολύ σκληροπυρηνικά τα.
Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν είναι τόσο πολύ.
Είναι αρκετά. Εντάξει, δεν είναι American Pie. Okay.
Αυτό.
Δεν είναι. Αυτό είναι μια καρικατούρα. Okay.
Το ρο είναι American Pie σε ευρωπαϊκή βερσιόν. Το fraternity.
Οριακά θα μπορούσε να το πει κανείς ότι βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο.
Ναι. Πρώτα απ' όλα,
τους
βάζει να κοιμούνται σε ένα στρώμα στο πάτωμα, σε ένα αχούρι δωμάτιο και τους σέρνουν από τα πόδια ντυμένους γουρούνια για να τους πετάξουν στο αίμα. American Pie. Στο μεσολόγιο που σπούδασα εγώ μπορεί να συνέβαινε με αυτό και να μην υπήρχε, να μην υπήρχε
στο
θέμα.
Στο αλλά... μεσολόγιο εκεί δεν έχετε. Το αίμα σας το έχουν πει τα κουνούκια, οπότε δεν υπάρχει.
Ναι, είναι όλα λίγο υπερβολικά, αλλά ήθελα να πω ότι όντως, επειδή τώρα εντάξει θα αποκαλύψω πολλά για μένα, αλλά ήμουν στο γεωπονικό και πολλές από αυτές τις σκηνές που έδειξε η ταινία, όσο, δηλαδή αυτό που έχει χώσει το χέρι της στον κόλλο της αγελάδας μέχρι τον ώμο. Το έχω δει, το έχω ζήσει, το έχω μυρίσει.
Α, ήσουν και σε παραπάνω τη σχολή, σωστά.
Ναι, οπότε το κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι αυτή η σκηνοθέτης, δεν ξέρω αν όντως ήταν έτσι, αλλά κατάλαβα ότι έχει περάσει τέτοιες εμπειρίες. Και απλά το έκανε όλο πιο υπερβολικό.
Ή τουλάχιστον μπορεί, να,
μπορεί να χρωστούσε πολλά μαθήματα, γιατί το γεωπονικό έχει πάρα πολλά. Άλλη... Και να τη βγήκε όλο στην ταινία, όλη η οργή.
Άλλη μια ταινία που κάνουν projection.
Πάντως για πρώτη ταινία, παρότι πέσαμε να τον φάμε τον άνθρωπο. Ήταν καλή.
Πολύ καλή. Εγώ είπα, έχει θέσει ψηλά το
πίσω. Εξαιρετική είναι. Τώρα ξέρεις τι έχει κάνει. Έχει κάνει το λάθος, έχει βάλει το ρο χαμηλά.
Ναι.
Θα έρθει η ταινία που θα είναι η σούπα. Το βλέπω εγώ να έρχεται.
Να πω γιατί το έβαλα χαμηλά. Το έβαλα επειδή μερικές φορές ένιωθα πως δεν υπάρχει σκοπός στην πρωταγωνίστρια. Δηλαδή ήταν λίγο περιφέρομαι χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Που είναι και θέμα της πλοκής της ταινίας.
Ξέρω αν συμφωνώ με αυτό. Έχει πολλά dynamics και στις σχέσεις με την αδερφή της και στους χαρακτήρες, στη σχέση με τη μάνα της. Πάρα πολύ. Και αυτό σε κάποια κομμάτια νομίζω ότι την κάνει να είναι αβέβαιη, να μην εμπιστεύεται τον εαυτό της. Γνωρίζει ένα καινούριο κόσμο. Στην ουσία αυτό είναι η ταινία, έτσι. Ότι έχει μάθει να φοβάται το κρέας, τη σάρκα. Κατ' επέκταση το ίδιο της το σώμα. Και τη σεξουαλικότητά της, να το φιλοσοφήσουμε δηλαδή και λίγο έτσι, πάει λίγο πιο μακριά η ταινία. Οπότε είναι αβέβαιη. Μετράει τις κινήσεις της. Ίσως γι' αυτό μερικές φορές να τα βγάζει. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε.
Ένα τελευταίο, ότι περιμένουμε από τη σκηνοθέτη μες το 21 καινούργια ταινία που φαίνεται απίστευτη.
Καμία πλέον.
Τιτάν. Τιτάν λέγεται και πάλι θα είναι έτσι gory horror trope. Το οποίο μου αρέσει. Λοιπόν, νούμερο 14, Sen Mode, από την Rose Glass του 2019. Μια νοσοκόμα που πρόσφατα βρήκε το Θεό, προσέχει μια χορεύτρια η οποία πάσχει από μια ανίατη ασθένεια που κάποια στιγμή θα τον σκοτώσει και παράλληλα μαθαίνουμε κάποια πράγματα για το παρελθόν της που δούλευε σε ένα νοσοκομείο και γιατί την έδιωξαν από αυτό.
Βαρέθηκα.
Απλά σνομπάρετε νοσηλευτές, έτσι, πείτε την αλήθεια.
Συνομπάρουμε την κάστα σου. Αυτό βασικά. Πρέπει να το πούμε εδώ πέρα ότι ο Χρήστος είναι νοσηλευτής. Δεν το έχουμε πει τόσο καιρό. Έχουμε χτίσει το ύμα του κουλτουριάρη.
Όχι,
αλλά έχουμε χτίσει ένα ύμα κουλτουριάρη φιλόσοφου, wannabe, συνεφίλ, που όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα πρέπει να δώσουμε την εικόνα. Ψυχρά.
Θα πω περισσότερα όταν θα έχουμε για πρώτη φορά 50 likes σε ένα.
Λοιπόν, το Σέντμον πρώτα απ' όλα μ' αρέσει που είναι πιο ψηλά από το ρο, γιατί είναι πολύ πιο horror από ό,τι είναι το ρο. βασικό κριτήριο, έτσι. Να είπαμε, κάνουμε horror list.
Α, δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
Έχει, ρε παιδί μου, αυτά τα scary σημεία του που είναι πολύ ωραία. Παίζει λίγο και με τη θρησκεία. Είναι έτσι όμορφο.
Το κεντρικό θέμα.
Ναι, λέγεται Saint Maud, είναι η Αγία Μόντ, υποτίθεται.
Εγώ το ξέρω. Εγώ γι' αυτό δεν το είδα. Ο βιντεοκλαμπιστής μου το έχει στα εκκλησιαστικά. Γι' αυτό δεν το πήρα ποτέ.
Το πέριψε.
Ναι, ναι.
Blacklist.
Παίζει με τη λεπτή γραμμή ανάμεσα τώρα σε θρησκοληψία, σε φανατισμό και ψυχική ασθένεια. Οπότε ξεπερνάμε τα όρια.
Πάντα αυτό, ναι.
Όλη η ταινία αυτό είναι.
Και για να πω την αλήθεια, βαρέθηκα λίγο εγώ.
Αλλά... βαρέθηκα αρκετά, όχι λίγο.
Και γιατί
ωραία, ωραία σκηνοθεσία, αλλά το είδος, με το θέμα δηλαδή, το βαρέθηκα.
Είναι πάνω από το ρο γιατί είναι horror. Και τώρα δεν είναι.
Όχι, θα σου πω γιατί το έβαλα πάνω από το ρο. Καταρχάς, μέχρι τη μέση ταινία, ζήλευα τόσο πολύ που την είχε γράψει κάποιος άλλος, ήθελα να το έχω γράψει εγώ, γιατί πιάνει, ρε παιδί μου, αυτό το θρησκευτικό θέμα μαζί με το horror, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Πάμε για τη δεύτερη αποκάλυψη τώρα.
Και είναι, ρε παιδί μου, αυτός ο μαγικός ρεαλισμός, δηλαδή την κάνει τη θρησκεία, ας πούμε...
Είναι και δεν είναι.
Ναι, ότι είναι κάτι υπερφυσικό. Δηλαδή η πρωταγωνίστρια νιώθει το Θεό στο σώμα της. Όπως το λέω είναι αυτό.
Νιώθει το σώμα
της. Ναι. Αυτό το κόψουμε καλύτερα.
Όχι, αυτό είναι γαμάτο βασικά. Είναι πολύ ωραίος τρόπος να πιτσάρεις ταινία. Τι εννοείς, ναι. Τώρα θέλω να τη δω ξαφνικά.
Αυτό.
Τι εννοείς.
Το οποίο μέχρι τη μέση είναι απίστευτο. Δηλαδή, απλά για μένα, επειδή...
Μέχρι τη μέση, από τη μέση και πάνω.
Αυτό.
Απλά για μένα, αυτό που είπε και ο Θοδωρής, το παραπάει λίγο στην... πώς το λένε, στην ψυχική ασθένεια. Από όσο θα ήθελα εγώ. Αλλά και πάλι είναι πολύ δυνατές εικόνες. Και, και πολύ καλή ηθοποιός. Απίστευτη ηθοποιός.
Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει.
Πάμε στο 13.
Νούμερο
13, έχω βάλει το A Quiet Place. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό πριν. Να το πω σιγά σιγά. Θέλω να πω ότι όταν έφτιαξα τη λίστα, είχα βάλει, γιατί λέω θα βάλω και μία πιο έτσι μασιβίλα μέσα.
Ισχύει, γιατί έχεις βάλει τόσο πολλά horror που λες τίγκα, ρε, ας βάλουμε κάτι πιο soft. Για πες τώρα.
Οπότε είχα βάλει το Paranormal Activity. Όχι,
όχι βέβαια.
Τι είχα βάλει,
βάλει το.
Α, ναι, το. Τι λέω. Είχα βάλει το Ten Cloverfield.
Αυτό. Το Lame όμως.
Ναι, αυτό που λέει ο Χρήστος. Αλλά.
Το Cloverfield Lame.
Επειδή ξαναείδα το Quiet Place λόγω του sequel. Μετά χτυπιόμουν γιατί λέω πώς δεν το σκέφτηκα να το βάλω εξ αρχής. Το οποίο το θεωρώ ότι πέρα το ότι στοχεύει σε πιο massive κοινό, ο Κραζίνσκι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό το concept με τα, να πω κιόλας ότι είναι για μια οικογένεια που έχουν μια κοφάλαιλη κόρη και επιβιώνουν μέσα σε ένα μεταποκαλυπτικό κόσμο στον οποίο υπάρχουν τέρατα που κυνηγούν με τον ήχο. Οπότε το χρησιμοποιεί όλο αυτό στην ταινία σε κάποιες action sequences που είναι απίστευτες, γιατί απλά δεν πρέπει να βγάλουν άχνα.
Αυτό, τι ήταν το concept.
Δηλαδή τους κυνηγάνε clickers και απλά πρέπει να σιωπηλείς όλη την ταινία, έτσι αυτό μας λες τώρα.
Ακριβώς.
Τέλεια, τέλεια.
Είναι τέλειο, παιδιά, το Quiet Place εγώ το λάτρεψα, γιατί εγώ ως γνωστόν είμαι μασιβίλας.
Το είδες δηλαδή.
Αρκεί, ναι ρε.
Εντάξει, ένα στα τρία, καλά ξεκινάμε εδώ.
Καλά, περίμενε, ξέρεις ότι βγαίνει δεύτερο.
Δεν είπα όχι πριν.
Περίμενε, απάντησε, δύο στα τρία.
Συγγνώμη.
Πάμε τώρα,
αν έχω ξέρεις ότι βγήκε...
Όχι, μόλις μου το είπατε σήμερα, δεν είχα ιδέα ότι βγήκε δεύτερο. Το Quiet Place είναι πολύ καλή ιδέα και αυτό φαίνεται και το γεγονός του ότι με τη μία το έκλαψε το Netflix για να κάνει το, όπως το έλεγανε, το Bird Box. Πώς το έλεγε αυτό, που εκεί δεν έπρεπε να δεις, ας πούμε.
Και το κλέψανε και άλλοι για να κάνουν το αντίστοιχο, δεν βλέπουνε τα τέρατα, δεν ακούνε, δεν μιλάνε, δεν
χαίζουνε. Δεν πιάνω, δεν, εντάξει, δεν αισθάνομαι τη βαρύτητα, ξέρω εγώ τι. Ωραία. Εντάξει, είναι καλή ιδέα το Quiet Place, το έχουνε, είναι πολύ ωραία ιδέα και το έχουν κάνει και πολύ λειτουργικό.
Και το ότι βασίζεται όλο σε μια οικογένεια και επειδή το πρωταγωνιστικό ζευγάρι είναι ο Κραζίνσκι με την Emily Blunt, η γυναίκα του, που είναι ζευγάρι και στην πραγματικότητα, ο οποίος σκηνοθετεί, πρωταγωνιστεί, παραγωγή κιόλας, ναι, πρώτη του ταινία.
Α, είναι φαινόμενο Carson Clay.
Αλλά το βασίζει και όλο στην οικογένεια αυτή και συναισθηματικά. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό, ρε. Και ότι έχει και μια κόρη κοφάλαλη και παίζει με αυτό πάρα πολύ.
Σε μεγάλο βαθμό.
Να πω ότι δεν κατάφερα να δω τη δεύτερη, το sequel, αλλά λένε ότι είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο. Σε σημείο που βγήκε ο Friedkin, ο σενεριογράφος του Εξορκιστή, και είπε ότι είναι μια κλασική horror ταινία της δεκαετίας.
Αλλά όχι της δεκαετίας.
Άρα σε 10 χρόνια θα είναι στην επόμενη λίστα
μας. Ναι, μάλλον.
10 μωρέ σε 20, για να δώσουμε μέσα.
Και με αυτό πάμε στο νούμερο 12.
Α, γιατί, ναι.
Το οποίο είναι το The House of Jack Built.
Δεν το έχω δει.
Του Lars von Trier. Είναι ένας αποτυχημένος αρχιτέκτονας που έγινε μηχανικός και αφηγείται τη ζωή του και το έργο του σαν κατασυρωή δολοφόνος και παρομοιάζει τους φόνους του με έργα τέχνης.
Το μεγάλο πρόβλημα που έχει...
Είναι ότι είναι κλισέ.
Είναι ότι είναι στο νούμερο 12, βρε, κουλτουριάρε, οικοτερατούργημα.
Θέλω να πω εδώ ότι τον Lars von Trier δεν τον αγαπώ.
Δεν μας ενδιαφέρει τον αγαπάς.
Οπότε, και επειδή είναι μια ταινία που αν δεν σ' αρέσει ο Lars von Trier, δεν σ' αρέσει η ταινία.
Πώς σου άρεσε?
Η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου άρεσε τόσο όσο οι υπόλοιπες 11.
Σκληρό.
Εντάξει, θα τον δικάσουμε. Έχω σηκώσει το λάβαρο του πολέμου. Περιμένω αυτή τη στιγμή να σταυρωθεί στον τοίχο. Περιμένω. Περιμένω τη λίστα την επόμενη. Θα έρθει ένα, θα έρθει το υπέγραφο στο 8-9.
Εγώ πιστεύω ότι ο Τζακ την έχει χτίσει πολύ καλά αυτή τη λίστα.
The horror Lisa Jack Built.
Έτσι.
Oh. Μην πήρατε και το αστείο.
Ναι.
Εγώ είμαι ο copywriter, τα γράφω.
Δεν είναι το σκέφτη ο Θοδωρής πριν και το είχε πει. Εντάξει.
Μα Θοδωρής το είπε και τώρα. Δεν ακούω εγώ. Η ταινία πάντως, η αισθητική της ταινίας είναι ίσως η καλύτερη όλης της λίστας για μένα.
Η κορύφωση της ταινίας είναι η καλύτερη όλης της λίστας by far.
Ξέρεις ποια είναι η μαλακία.
Και δεν μπορούμε να δώσουμε και spoil τώρα γιατί είναι απίστευτο.
Και το είπα. Ξέρεις τώρα έτσι όπως μπήκατε όλοι και αρχίσατε να την πρεζάρετε και λέτε ότι και την εγκομιάζετε. Ήθελα να μην έχω πει ότι δεν την έχω δει για να πω μια, και εγώ μια βλακία έτσι να πω ξέρω εγώ ότι μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο έχει παντρέψει ξέρω το τάδε και το δίνα στοιχείο αλλά δυστυχώς δεν την έχω δει οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα.
Η Ούμα Θέρμαν είπε ότι είναι αγαπημένη ταινία γιατί δούλεψε το λιγότερο. Τώρα δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό.
Καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολη ταινία να τη δεις.
Ωραία, γιατί να τη δώσω, ρωτά, εγώ που δεν την έχω δει.
Γιατί θα τη θυμάσαι.
Τι εννοείς, γιατί είναι μια πολύ καλή horror ταινία, δεν έχω κάτι άλλο.
Είναι horror όμως.
Ναι.
Κοίτα να δεις. Η ταινία είναι disturbing. Για τον μέσο θεατή, πιστεύω.
Όπως και όλες οι άλλες ταινίες του Lars von Trier.
Δηλαδή, όταν προβλήθηκε στις Κάνες, υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή, όπως δεν τη θυμάται με την ταινία, στην οποία ο κόσμος άρχισε να γιουχάρει, άδεια στο σινεμά, σηκώθηκαν οι μισοί και φύγανε. Επειδή.
Αυτό δεν το κάνουν γενικά περνάει... κατά κανόνα στις Κάνες.
Όχι, όχι, όχι. Στις Κάνες κάνουν αυτό που θα σου πω που έγινε μετέπειτα στην ταινία. Okay. Γιατί όσοι μείναν στην αίθουσα. Και ήταν όλη την ταινία στο τέλος και ήταν αυτό το επικό φινάλε. Δώσαν ένα 20 λεπτό standing ovation. Το οποίο συμβαίνει συνέχεια στις Κάνες, η αλήθεια είναι.
Okay.
Εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει στις Κάνες γιατί αυτοί που μένουν χειροκροτάνε είναι πάντα παραγωγικοί φίλοι. Οπότε αναγκαστικά δίνουν πολύ ώρα.
Και να μην είναι, αν συμβαίνει συνέχεια δεν έχει και τόσο νόημα.
Ισχύει.
Ισχύ. Είναι
άποψή μου. Έτσι.
Και να πω γιατί την έβαλα στο 12. Όπως είπα, δεν τρελαίνομαι για Trier. Αλλά θεωρώ πως η ταινία παραπροσπαθεί. Καταρχάς είναι αυτοσχολιαστική, δηλαδή το ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο Trier, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, και ότι μιλάει για τα έργα του, τα οποία είναι η φόνη, σαν να είναι έργα τέχνης, είναι παρομοιασμός του Trier, σαν σκηνοθέτη, και σχολιάζει τόσο πολύ τον εαυτό του και τα τελευταία του έργα που έχουν κάνει όλα αυτά τα over the top βίαιες σκηνές, που φτάνει μέχρι και στο σημείο να βάλει σκηνές από τις προηγούμενες ταινίες του σε ένα super cut, ξέρω εγώ, που λες, okay, ο Trier ήθελε να κάνει κάτι για να την πει, ξέρω εγώ, για όλους όσους το λένε ότι είναι πολύ βίαιος. Εγώ θέλω να του πω να πάει να βρει ψυχίατρο αν δεν έχει βρει ήδη, γιατί άμα όντως τα σκέφτεται αυτά, καήκαμε.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι που το σκεφτόμουν όταν έβλεπα την ταινία. Θα το αφήσω να αιωρείτε. Όταν είχε βγει το Pulp Fiction και μέχρι σήμερα δηλαδή που είναι βασικό στοιχείο της pop κουλτούρας κυκλοφορούν όλοι με πορτοφόλια Bad Motherfucker. Μετά από αυτή την ταινία φαντάζεστε να γινόταν κάτι αντίστοιχο με πορτοφόλια? Δεν θυμάσαι καν εσύ.
Δεν είναι καθόλου spoiler, είναι απλά what?
Γι' αυτό, μα δεν μπορώ να πω το spoiler.
Εγώ δεν θα πω ήου.
Νούμερο 11.
11 τελευταίο για αυτό το podcast.
Τελευταίο για αυτό το επεισόδιο
αυτό
είναι.
Το
A Girl Walks Home Alone. A Girl Walks Home Alone.
Ξανά.
A Girl Walks Home Alone τη Άννα Λίλη Αμιρπούρ. Αμιρπούρ.
Είναι ένα σεβασμό έτσι σε μια αγγλοσαξονικά επώνυμα.
Η οποία είναι μια ιρανική ταινία και είναι σε μια ιρανική πόλη φάντασμα. Μια κοπέλα βαμπύρ περπατάει μόνη στα βράδια, όπως λέει και ο τίτλος.
Γιατί δεν έβαλε στην Νορβηγία.
Και καραδοκεί και προστατεύει τους κατοίκους της πόλης αυτής.
Εντάξει, ναι, οκ, okay, ναι.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία καταρχάς, γιατί παίζει σε κλασικά horror μοτίβα, αλλά τα αντιστρέφει, αντιστρέφει ρόλους. Από εκεί που συνήθως σε αυτό το ρόλο θα ήταν ένας άντρας, βάζει στο ρόλο μια γυναίκα που έχει το πάνω χέρι και στην πόλη αυτή, αλλά και στα θύματά της. Αλλά πέρα από αυτό, οι δύο πρωταγωνιστές, γιατί εντάξει, παίζει ένα love story με ένα γόρι, δεν είναι άσπρη και μαύρη. Δηλαδή, η κοπέλα δεν καραδοκεί μόνο σε άντρες ή μόνο σε μαλάκες. Έχει κάποιες ωραίες σκηνές που τη βλέπεις σαν τέρας. Mm-hmm. Όπως έχει και με τον πρωταγωνιστή που δεν τον δείχνει σαν να είναι ο ηρωικός ο τύπος, ξέρω εγώ, που θα τη σώσει, αλλά έχει και τις μαλακίες του κι αυτός και είναι πολύ γαμάτο για μένα αυτό. Και επίσης είναι πάρα πολύ στυλάτη γιατί είναι όλοι ασπρόμαυροι και κάνει αυτή την ιρανική που όλοι να φαίνεται κάνες. Δεν ξέρω.
Ωραία, εμένα μ' άρεσε σαν ταινία.
Εντάξει. Α, την είδε!
Okay, okay, τη φάση, εντάξει, είπαμε. Βλέπω και...
Δεν είναι βασισμένη σε short movie αυτή.
Νομίζω είχε κάνει ένα short movie πριν από αυτή την ταινία, ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Απλά πιστεύω ότι ο Χρήστος απλά είδε το short movie.
Ναι, ρε, τι το φούρνε, πάνε
για
καλά.
Για να μπει στο νόημα.
Όχι, εντάξει, όντως. Είναι 3 στις 5 αυτή τη στιγμή, έτσι. Είμαι πάνω από τη βάση, περνάω. Λοιπόν, όχι, εμένα μου αρέσει. Έχει κάποιες σκηνές που είναι λίγο πιο αργές από ό,τι θα ήθελα. Δηλαδή κάτι
η αλήθεια
μακρινά,
είναι πολύ αργή ταινία.
Κάτι μακρινά πλάνα που τους δείχνει να περπατάνε στον δρόμο από μακριά. Και απλά συνεχίζουν να περπατάνε. Και όσο εσύ βλέπεις την ταινία, αυτοί απλώς συνεχίζουν να περπατάνε. Εκεί είμαι σε φάση, φύγε από εκεί, δείξε μου κάτι. Ας πούμε αυτό.
Πολύ okay, κουλτούρα.
Ναι, πολύ κουλτούρα. Είναι λίγο κουλτούρα αυτό. Είναι αρκετή κουλτούρα για μένα. Παρ' όλα αυτά, φαντάσου ότι ενώ είναι τόσο κουλτουριάρη και μου άρεσε. Άρα κάτι κάνει καλά. Και όντως είναι και λίγο αυτό που μου λες ότι προστατεύει. Κάποιες φορές το κάνει με έναν τρόπο που. Την κάνει να ξαναγίνεται τέρας. Για παράδειγμα, spoiler alert, μικρό. Κάποια στιγμή, εκεί με το παιδάκι. Η σκηνή με το παιδάκι είναι harassment στην πραγματικότητα. Όταν πηγαίνει και κάποια στιγμή συναντά ένα παιδάκι, το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα εδώ που τα λέμε, και απλά του λέει, ας πούμε, θα σε παρακολουθώ για μια ζωή, είσαι καλό παιδί, ας πούμε, του λέει. Και λέει αυτό, ναι, μου λες εμένα ψέματα, θα σε παρακολουθώ για μια ζωή, ας πούμε, και δείχνει, ας πούμε, και τα δόντια που μακραίνουν ότι είναι βρικόλακες και θα σε φάω, ξέρω εγώ, για να φοβηθεί το παιδάκι. Για να του στοιχειώσω και μια ζωή, για να μην γίνει ποτέ μαλάκας στην πορεία. Ναι, αλλά αυτό είναι εγκληματικό στην πραγματικότητα. Είναι πολύ σκληρή σκηνή αυτή. Αυτό, ναι, δεν είναι, όντως δεν είναι άσπρο μαύρο, ενώ είναι άσπρο μαύρο.
Ενώ είναι άσπρο μαύρο.
Ναι, αυτό.
Καλά, πέραν του φεμινισμού που είπες εσύ, νομίζω στην αρχή, Τζακ, για το ότι η πρωταγωνίστρια είναι γυναίκα, να δεν έχουμε συνηθίσει.
Εντάξει,
έχει και άλλα επίπεδα η ταινία γιατί. Ναι. Σχολιάζω ουσιαστικά και τη σχέση Αμερική-Ιράν, ειδικά αν είσαι από εκεί. Πιστεύω ότι το νιώσανε πολύ πιο έντονο. Εμένα μου πέρασε αρκετή ώρα στην ταινία ώστε να καταλάβω το σχολιασμό αυτό.
Ειδικά όλες αυτές τις πετρελοπηγές που έχει, που είναι Αμερικάνικες, ας πούμε, που είναι οι Αμερικάνοι που παίρνουν το πετρέλαιο του Ιράν. Δηλαδή οι Αμερικάνοι βαμπύρ που πίνουν το πετρέλαιο του Ιράν.
Αυτό είναι το κεντρικό, το ζουμί. Το αίμα, ρε παιδάκι μου, τη ταινία.
Sorry, αλλά και πάλι δεν φοβάται να δείξει την πρωταγωνίστρια ότι γουστάρει αμερικάνικη κουλτούρα.
Μα ναι, είναι μέσα στα μπέργκερ, αυτοκίνητα αμερικάνικα, όλο το στυλ. Είναι
αμερικάνικο. Είναι
James Dean, τύπου.
Εσύ, εσένα σ' άρεσε, Βαγγέλη.
Δεν είπε τίποτα.
Προσπαθώ να χωνέψω ότι είναι πάνω από το The Jack Built, αλλά.
Νομίζω ότι ο λόγο που ο Ζακ έβαλε το Girl Walks Home Alone at Night πάνω από το The House That Jack Built, γιατί έχουν και το ίδιο σου μεγάλο τίτλο. Τι φάση. Δύσκολο σε μια πρόταση να τα πει και τα δύο. Είναι το ότι απλά το Girl Walks Home Alone at Night είναι καλύτερη ταινία.
Και περιμένετε το επόμενο επεισόδιο.
Εναγωνία.
Τι έτσι απότομα.
Τι διαγωνία.
Πες βρε μια καλή νύχτα, ένα. Ιστοεπανιδίν, κάτι στον κόσμο.
Σε τέτοια horror επεισόδια δεν λέμε.